Сибирь. Энэ үгийг бараг хүн бүр мэднэ. Энэ үг юуны нэрвэ гэдгийг аль ч оронд мэддэг. Гэхдээ та Сибирийн тухай төсөөлөхдөө тэр бол асар хоол оршдог, тэнд асар хүйтэн үйл болдог гэдгээс өөр зүйл мэдхүү. Сибирь бол асар уудам нутаг, тиймээс яриахаа энэ сэдвээс эхлэе. Сибирь нь Европ, Хятад, Австрал эсвэл Өмнөд Америкийг нийлүүлснээс ч том газар нутгийг эзлэн оршдог. Та манай гаригийн хамгийн өргөн уудам ой мод бүхий тайгыг эндээс үзнэ. Энэ дэлхийн хамгийн том нуур болох байгаль нуур оршдог. Энэ нутгаар дэлхийн хамгийн том 10 голын дөрөв Енисей, Об, Лена, Амур мөрөн урсдаг. Жухам энд Сибирт л манай гаригийн цэнгэг усны нөөцийн 30 гаруй хувь нь хадгалагддаг. Бүгдээрээ Сибирийн хамгийн том голуудын нэг Лена мөрний ихийг чиглэн өгсөн. Бид Якутад ирлээ. Онгон дүр төрхөө хадгалсан хатуу ширүүн байгаль ийшээ аялсан хэнийг ч бишрүүлнэ. Энэ утгаар аялна гэдэг амаргүй. Гэхдээ жохом эндэл Сибирийн онгон зэрлэг байгалыг нүдээр үзэж болдог. Дэлхийн бөмбөрцгийн хой тагсын хамгийн хүйтэн цэг болох Омайконд агааны хэм өвөлдөө Цельсийн хасах далан хэм хүрдэг. Лена мөрний эргийн чулуун багнууд 40 км дасралтгүй үргэлжлэг ихс хатан зохионууд ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй дэлхийн байгалийн өвийн нэг. Байгалийн ер бүсийн энэхүү тогтцсон Лена мөрний баруун эргийн дагуу оршдог. Бас Якутын өргөн уудам тайгын гол дүнд жинхэнэ цөлийг олж үзэж болно. Энэ бол өөр хаанч байхгүй Дуглон хэмээх элсэн махнууд юм. Махнууд улсын оройгоор хэдэн 10 км үргэлжлэн тогтсон байдаг. Сибирт говь цөлийн элсэн махнууд хаанаас бий болсон бэ? Энэ асуултанд хинч хариулж чадаагүй. Жилийн ихэнх үйлдрэлд энд маш хүйтэн засан бүрхүүлэр битүү хучаастай байдаг. Өвөлдөө термометрийн заалт хасах 50 хэм хүртэл доошлох нь олонтаа тохиолдох ба олон метр зузаан засан бүрхүүл тогтдог. Тэр бүх хил 7 сард ч зас энэ тэндгүй тааралдана. Энэ нутгийн хатуу ширүүн уур амьсгал нь байгалийн онгон дөрхийг хадгалан үлдэх, аж үйлдвэрийн хөгжлийн хөлд үргэтгэхээс хамгаалахад гол үүрэг гүйцэтгэсэн. Бид энэ нутгад хөл тавьсан цагтаа л байгалийн жинхэнэ гайхамшигыг нүдээр үзэж чадна. Сибирийн зун. Зуны 3 сард байгаль дэлхий бүхэлдээ амьлна. Төмөн зүлийн өвс, ургамал, цэцэг навчаа дэлгэн үр тосоо амжиж хүртээхийг эрмэлздэг. Зах хязгааргүй үргэлжилсэн засан цагаан өвөл 100 цаг ирэхэд санаанд багтамгай олон өнгөөр алдагдсан Сибирийн ургамлаар солигддог. Гэвч Сибирийн богинохон зүүн өөрийн гэсэн хатуу ширүүн нүүр царайтай. Сибирьт их газрын эрс дэр суур амьсгал зохилдог. Зуны өдрөлд өдөртөө 40 хэмээ халуун болох нь цөөнгүй. Агарын хэм эрс хэлбэлцдэг. Байнгын хатуу ширүүн нөхцөлд тис жүлдхийн тулд үргэлж тэмцэх хэрэгтэй. Агарын хэм өвөлдөө хасах 60 хэм хүртэл буурч зундаа нэмэх 40 хэм хүртэл дэшилдэг. Та ийм нөхцөлд хэвийн амьдарч чадах уу? Харин Сибирийн ургамлуудын хувьд энэ нь хэвийн орчин. Сибирийн ургамал бол Сибирийн төдийгүй дэлхийн дахны баялаг. Өнөөдөр дэлхий дээр эмийн зэрлэг ургамлууд ийм их хэмжээгээр ургадаг газар нутаг улам бүр багассаар байна. Сибирт Лена мөрний чулуун багнуудаас гадна ЮНЕСКО-гийн хамгаалтанд орсон байгалийн унган тогтцтой дэлхийн хэмжээний ач холбогдол бүхий Камчаткийн галт улс, Урангийн арал, Бутурааны улс, Домогт байгаль нуур зэрэг 6 газар бий. Түүнчлэн ус нуурын хотхор Алтайн улсыг нэрлэж болно. Алтайн улс. Энд нэг уулнаас нөгөө уул руу урагдж өгсөх бүр дахиад л цоошин аялал эхэлдэг. Энд Сибиртэй яг адилхан эртний онгон байгалийн хатуу ширүүн нөхцөлд ургах хүч чадлыг өөртөө шингээсэн түмэн зүйлийн зэрлэг ургамал ургадаг. Мянган мянган жилийн турш энэ нутгийн отч лам нар Сибирийн ургамлын ангаах хичээдийг хэрэгэлсээр иржээ. Харин 20-р зуун тэр иж шидэн эрдэмтдийн анхаарлыг татаж эхэлсэн юм. Сансрын анхны нисгэгчдийг нислэгт бэлтгэхэд жухам Сибирийн ургамлыг хэрэгэлсэн. Харин өнөөдөр дэлхий даяараа Сибирийн ургамлын гайхамшигт шинч чанаруудыг мэддэг болсон. Сибирской Здравый корпорац бол эрүүл идэвхтэй амьдралыг дэтгэгч байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг шилдэг үйлдвэрлэгчдийн нэг. Манай бүтээгдэхүүнүүдийн Сибири яг төвд үйлдвэрлэгдэж эхэлснээс хойш хэдийнэ 20 жилийн хугацаа өнгөрчээ. Энэ дурслаханд бидэнд Сибирийн зэрлэг ургамлын ариун чанар ангаах хөвцөгийг сулруулахгүйгээр бүтээгдэхүүнээ шингээж өгөх боломжийг олгосон. Новосибирск хот, Сибирийн нийслэл. Энэ хотод Сибирийн ургамлууд нь эрүүл идэвхтэй амьдралд итгэгч хамгийн орчин үеийн бүтээгдэхүүнүүд болж хувирдаг. Өнөөдөр манай үйлдвэр хамгийн орчин үеийн хүчин чадлаараа тоноглогдож, олон улсын стандартад нийцэж чадсан. Эрдэм шинжилгээ шинэ бүтээлийн өөрийн төв, бас өөрийн лаборатори, зохиогчийн эрхэн баталгаажсан хосгүй бүтээгдэхүүнүүд асар том хуваарлалтын агуулгатай болсон. Сибирское Здравый корпорац нь унган дөрхөө хадгалж үлдсэн. Хүний хөлд үргэдэггүй манай гаригийн хамгийн сүүлчийн нутаг Сибирт мэндэлсэн. Тиймээс ч Сибирской Здравый корпорац нь яндашгүй ариун баялгаа бидэнд хамаагүй хайрладаг Сибирийн онгон байгалаа хамгаалахын төлөө чад бүхнээ хийж байна. Үүнийг хэрэгжүүлэх үднээс бид Мир Вокруг Тибия байгаль хамгаалалт санг байгуулсан. Сибирийн дархан цацд нутгийн үйл ажиллагааг дэмжих нь энэ сангийн гол зорилго юм. Манай үйлдвэр бүтээгдэхүүнүүд экологийн хууль дүрмийг хатуу чанд мөрддөг. Манай үйлдвэрт урдчлэн шүүж цэвэрлсэн ус агаарыг ашигладаг. Манай баглаа боодлууд нь био задралд орж байгальд бүрэн шингэдэг материалаар хийгдсэн. Манай эрүүл идэвхтэй амьдралыг тэтгэгч бүтээгдэхүүнүүдэд химийн гаралтай нэмэлтүүд ороогүй. Манай гоо сайхны бүтээгдэхүүний найрлаганд сульфат, фталат, парабен, газрын тос, зохиомол үнэртэн химийн гаралтай будаг ороогүй. Манай бүтээгдэхүүнийг амтан дээр дуршдаггүй. Бид өөрсдийн хийсэн бүтээгдэхүүнээрээ бахархдаг. Тиймээс хэрэглэгчид манай бүтээгдэхүүнүүдийг ямар орчинд хинээ сонсож мэдэх вэ гэдэг нь чухал. Өнөөдөр Сибирской Здравый корпорац нь яг ийм нүүр царайтай төлөөлөгчийн газруудыг дэлхийн 25 улс оронд нээн ажилуулж байна. Байгалийн гаралтай, байгаль дээлтэй аргаар өөрийн асуудлаа шийдэх хүсэлтэй хэн бүхэн манайхыг зориул ганц дүрэн буцах нь дамжиггүй. Яагад гэвэл өнөөдөр Сибирской Здравый корпорац 200 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Эрүүл идэвхтэй амьдралыг дэтгэгч бүтээгдэхүүнүүд, байгалийн гаралтай гой сайхан ба ховын ариун цэврийн бүтээгдэхүүнүүд, түнжлэн ахуйн цэвэрлэгээний ногоон бүтээгдэхүүнүүд. Сибирской Здравый корпорациас үйлдвэрлэн гаргадаг цэвэр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг дэлхийн олон оронд 20 жилийн турш хэрэглэсээр байна. Яагад гэвэл хүмүүс бүтээгдэхүүний үр дүн амссан, амьд найрсаг харьцааг илүү дүнэлдэг Сибирийн байгалийн хүч чадлыг мэдэрсэн болоод тэр. Хатуу ширүүн бас хязгааргүй уудам Сибирь нутгийн гайхамшигт ургамлууд амьдралыг үнцээр нь өөрчлөгч бүтээгдэхүүн болж хувирдаг тухай өгүүлсэн энэхүү түүх таны сонирхлыг татсан гэдэгт бид итгэлтэй байна. Яагад гэвэл Сибирь энэ бол онгон байгалийн баялаг, энэ бол Оросын шинжлэх ухааны бүтээл, энэ бол хүн зориулсан бүтээгдэхүүн.